Bestelako kontuekin jarraituko dugu aurrera Bilboiria Irrateko Ibai Zabal magazinean. Osteguna da eta ostegunetan, ba, astero bat egiten dugu argi astekariarekin. Bertan prez dugu Gorka Peñagarikano, eguerdion Gorka.
Kaixo, eguerdion.
Eguerdion. Bueno, azaletik abiatuko dugu errepasua, eta bertan, ba, gizon baten aurpegia ikus dezakegu, eta lerroburu audio irakurri daiteke, ez? Palestinako resistentziaren oinarria laborariak. Lekukotasuna jaso dituzu, ez? Lurralde okupatuetatik.
Bai, hori da, bertatik egindako kronika badau, ez da Palestinan jende askorik sartu, eta bueno, ba, guk zorte hori borrokatu dugulako erain baten izan da, izan ere, gogoan izango du argiako irakurleak aziei buruzko liburua atera genuela,
bai?
Idaz ez zuten Mark Badalek eta Kelo Arribasek, badakelo Arribas, bada nazioarteko delegazio bateko laborari parteidea, eta joan zen, ba, ene Bizkaiaren izenean, ba, Palestinara egin zen alako brigada moduko bat, Cisjordanien izan ziren, ez noski Gazan ezin delako sartu, eta izan ziren abenduan, pixka bat gabonetako porren aurretik, testu inguru horretan joan ziren pare bat astez, hainbat pertsona Cisjordaniara bertatik bertara ezagutzera, ba, genozidioaren parte den guzti hau, ez? Izan ere, genozidioagatik askotan esaten da, nola, ba, bueno, zuk Israel estatu zionista zapaltzaile eta genozida gisa komunitate bat, komunitate palestinara, ba, deuseztatu eta desagerrara zine baduzu, ba, bueno, pixka bat estrategia, gerrako estrategia zentzuzko nahizaten da, ba, emakumeak eta aurrak erailtzea, ez delako gauza bera jakina, 60 urteko pertsona bat edo 20koa hiltzea, eta bueno, horren adibide da, ba, dagoeneko ia 50.000 palestinar hilituela Israelek Palestinan urte eta erdian, eta horien ia erdia umeak direla, eta ez dela kasualitatea, eskolak bombardatzea eta ospitalak bombardatzea, ez dela zela hori ere kasualitatea, ba, bueno, komunitate baten biziraupena bueno, kinkalarrian ipintzeko, baina era berean eta oso gutxi hitz egiten da lurrak kaltetzen dituztela propio, lurrak bombardatzen dituzte, olibondoak puskatzen dizkiete, ba, bueno, azkenerako komunitate baten biziraupenean umeak eta emakumeak baldin badaude, ba, ezinbestean elikadura ere badago, elikadura eta ura, ba, zentzu horretan, ez, ba, buru jabeak dira palestinarak, inoiz baino gehiago ez dutelako aukerarik kanpotik janaririk.
Ezer jasotzeko, bai.
Horregatik, beraz, bueno, pentsatu daitekena da, ba, beraien kabuz arreglatzen dira denerako, eta Israelek, ba, bueno, Cisjordania okupatuan egiten ditu makina bat eraso, bueno, jendea hiltzeaz eta txiloziaz gain, ba, olibondo batzuk ere erasotzen ditu tarteka, horien testigantzak ere jaso dituzte, ba, bertatik bertara egonda, eta bueno, bertako laborariek kontatuta, xaterako, bada hartalde baten jabea den Jamal izeniko gizon bat, gutxienez bi urte dara mazate bere ardiek, bueno, ukulutik edo atera gabe, ba galarazita daukotelako, Israelgo soldaduek errapatuz gero, hartaldea larrera atera duzula, ba, akabatuko zaituzte, mehatxua duzu gainean. Bueno, bada, ez, ba, hartaldearena, nekazariarena eta agroekologiarena, ba, Palestinan milaka urtetako kultura bat da, beste munduko txoko askotan bezalaxe, ba, Palestinan ere, ba, indartsuak direlako, bereziki, olibondoen ekoizpena da esanguratsuena, eta bueno, testigantza batzuk jaso ditugu reportaje honetan, nola kontatzen zuten, ez, ba, Israelgo soldaduak iritsi eta zu atxilotu aurretik zure olibondoa zuntzitzen dute eta zuntzitu zioten pertsona talde bati 100 urte baino gehiagoko olibondoak, ikusten da propio zein den asmoa, ez? Erabat zuri elikadura buru jabetza balditzatzen dizun neurrietako bat egitea, beraz. Ba, bueno, reportaje interesgarri, argazki benetan dotoreekin datorrena, handik anateratako argazkiak, eta testigantza ezberdinak, testu ezberdinak idatzi ditu Arribas, bueno, gure kolaboratzaileak Kelok, aipatu behar da, bera madrilarra dela, euskara ikasten ari dela azken urte hauetan, eta berak euskaraz idatzi duen erreportajea da, esku bat ebota diogu jakina, baina bueno, testigantza Apurka-apurka, ba, reportaje egia esan dotorea.
Bueno, badu meritua horrek ere, eh? Hori ere aipatu beharra da. Bueno, ba, hortxe dago, ez? Eta hortxe asaltzen da argi zein importantean den, ez? Lurra zaintzea, ez? Eta lurran lan egiten duten horrekin ere, ba, nola egiten ari den Israelek ba, genozidio hori indartzen, ez? Nola indartzen ari den hortik ere, ez? Bueno, beste gai bati helduko diogu, eta, bueno, ba, lurretik itsasora salto egingo dugu. Eta arrantzari buruzko ikerketa bat ekarri duzu, ez? Frantziako arrantza eredua kastertu duen ikerketa baten inguruko erreportaia irakur dezakegu, ez?
Bai, bai, hori da. Bai, lehen sektoretik, lehen sektoretik zeiten dugu, itsasora salto eginda, lurretik itsasora salto eginda. Badelako Frantzia mailan antolatzen den bueno, kooperatiba, inkestak egitera dedikatzen den kooperatiba bat, Biharamunen lantegia izenekoa, eta bueno, tartean badu Lapurdin, hain zuzen ere Bidarten, alako egoitza bat, eta bertan, ba, bueno, ezkerreko era batetik eta kolektibo mailan antolatua egiten du lan Lukas Barandiaran gure kolaboratzaileak eta erreportaje hau idatzi duen pertsonak. Ba bueno, egia esan, jasotuten enkargu bat arrantza Euskal Herriko arrantza Kantauri itsasoko besan eta gero Euskal Herriko datuak ere ekarri dituzte erreportajera, ba arrantza handia eta arrantza txikia alderatu dute. Bueno, besteak beste gaur egun arrantza, bueno, gaur egungo gizarteak bere elikadura ea arrantza handitik zenbat etiratzen duen eta zenbat txikitik, ez? Ba, bueno, biztakoa denez, ikusten da, eta jakina den moduan, arrantza oroar berantz doa, bereziki arrantza txikia, o azken 20 urtetan arrantza txikia erdira jetxi da Euskal Herrian, eta benetan kezkagarria da, besteak beste, ba, aztertu dutelako, arrantza handiak eta arrantza txikiek ezer nolako lotura diferenteak edituzten, ez? Arrantza handiak azkenerako itsasontzi handiak egiten duten jarduna da, bai. Eta horrek bereziki ekologikoki alde nabariak eragiten dituzte, ba besteak beste, ba bueno, ekologikoki zuntxikorrak dira, espezie oso ustiatuentzat, espezie gazteentzat, itsasondoaren tatere bai, azkenerako ez du ematen, baina itsasontzi handi bat igarotzeak horreko urazpian ere ba eragina izaten du eta jakina CO2 isurketak ere ba asko zeren nabariagoak izaten dira. Orduan, bueno, badira aldaketa batzuk arrantza handiak alde, bueno, kalte handiak eragiten dituela arrantza txikiak berriz asko zere gutxiago, baina joera zein da, ba bueno, hemen Bilbo irian azaldu izan dugun gixan, badira besteak beste ba Zarautz eta Getari artean egiten ari diren hegalaburraren aztegi kaiola handi bat, hori azkenerako dela arrantza handiaren bestelako formula bat, ez? Halako piztifaktoria natural batzuk, ustezko natural batzuk ipintzea itsasoan, ba bueno, besteak beste arrantza txikia berantz doalako eta gero eta errelebo gutxiago dagoelako, beraz hortxe, pixka bat konparaketan ipinita arrantza handiak ezer nolako hobekuntzak dakartza gure gizartearen zat, balio erantziari ere reparatuta, eta arrantza txikiak berriz zer nolakoak dituen. Esan da bezala, handiak txikia jaten du itxasuan bezalaxe, ba bueno, naturan ere, ba gauza bera gertatzen da, arrantza handiak ekalte handia eta arrantza txikiak ekalte txikia. Berez, arrantza txikiak etekin handiagoa ditu, baita ekonomikoki ere ez badu ematen ere, baina bueno, txikiak bakarka eta normanako gisa antolatzen direnez, ba, inder gutxiago dute handiekin konparatuta. Beraz, hau guztia mai gainean dago, Leo Belaustegik ere, ba, bueno, bere adierazpenak egin dizkigu erreportazio honetarako, eta grafiko ugarirekin uste dute era biztagarri eta era ulergarri batean, ba, erreportazioa hortxe duzue irakurgai.
Bueno, ba, arrantzari buruzko ikerketaren inguruko reportajea ere irakurgai argian, eta elkarrizketa bat aipatuko dugu. Zara Babiker kazetariari egineko elkarrizketa, bi liburu argitaratuak ditu, eta Bilbon izan da, ez? Eta Daniel Zerrugartek egin dio elkarrizketa.
Bai, Lanada Fertil saiakera narratiboa kaleratu du Sara Babikerrek, El Salto edabidean aritu da lanean sei urtez Madrilen, oraintxe utzi du, baina, bueno, berak beti jarri izan du fokua eta hortan landu nahi zuen, eta liburuan ere pixka bat hortara joatzen du, ez? Ba, hirietako egunerokoa aztertzea interesatzen zaio, ez postaletako irudia, bezik eta auzoetan, parkeetan, auzo normalean, etxiroetan edo langile klaseko auzoetan, eta auzo horietako parkeetan, eskoletan garatzen den bizitza hori, ez? Bertan nabilen jendeak nola bizi duen bizitza, haien bizitza. Mm-hmm. Bueno, pixkat lurralde esfera horietan kokatzen ditu bere artikuluak bai El Salton eta baita liburura ekarri dituen kasu hauetan ere, eta azken lan honetan, lanada fertil saiakera narratibo honetan, ba, hainbat atal banatu ditu bizitzako etapari dagozkionak, ez? Kapitulo bada urtzaroari dagokiona, beste ba nerabezaroari, gaztaroa, helduaroa eta zahartzaroa. Eta azkenerako pixka bat horixe, ez? Pertsona ezberdinak ageri dira, berak urteetan ezagutu dituen pertsonak, ba bueno, adin talde horietan banatzen direnak eta ba hien eskutik, haien ahotik kontatu ditu eguneroko biziak, ez? Gutxi erreparatzen zaienak, ez? Langile klaseko auzoetan ba eguneroko biziak, nola bizi dituen bertako betiko jendeak. Bueno, ikusten da, berak hirietako periferiari ematen dione garrantzia, madrildarra da bera Lavapiés auzoan bizitakoa, mm-hmm. Garai batean eta esaten du orain ba Lavapiés ez dela ez da Madril, ez dela ezer, postaletako irudia izatetik haratago, hori ere apenas delako eta inork ezin durako bizi, ez? Eta nolako exodo bat ematen ari den, ba bueno, Madril erdigunetik kanpoko auzoetara, uste dute besteak beste, ba Espainiako estatuko beste hirietan eta Europa mendebaldeko hirietan ere apur bat gertatzen ari dena, ez? Bai Bilbon, bai Donostian eta bai beste lekuetan ere. Baita azkenerako pertsona horiek ere badoazen ez auzo txiroagoetara, naiz eta txirotasun hori ere ja garestiago bihurtzen ari den, baina bueno, periferiako auzo horietan ere ba bertako pertsonek, pertsona orok, ez? Egunero hartzen ditu 800 erabaki, ikerketa batek alaxe dio egunero hartzen ditugu 800 erabaki, baina hala ere hamsterra bezala gabiltza, gorpilean gira eta bira, geratu ezin da, hori da, eta tarterik hartu gabe, ba, pentsatzeko. Orduan, ba bueno, pixka bat, bada liburu bat, eta Daniel Sarriugartari ere elkarrizketan pixka bat ala esaten dio, ez? Ba, pausatzeko eta pentsatzen jartzeko, literaturak ere zerbait behar badu hori delako, egin batean berak kazetaritza ere horregatik oraintxe utzi berria du kazetaritza jarduna, kontra esankora erabat iruditzen zitzaiolako, ez? Mm-hmm. Bai El Salton arnaz luzeagoko kazetaritza egiten alegintzen direla, baina baita ere ba hamsterraren gisan, ez? Edabide guztiok gehiago ala gutxiago, baina gurpilean jira eta bira, bururik apenas altxatu gabe, beraz? Kontra esan kauna iruditzen zitzaiola eta aukera bat zuela guzteko eta horregatik ba, pausa bat bentsat hartu duela liburu hau besteak beste ba, zabaltzeko eta gaiari buruz hitz egiteko.
Bueno, ba hortxe ere elkarrizketa interesgarria zara Babikerri eginikoa eta irakurgai dagoela argian. Hiru gaia hautatu ditugu, gai gehiago daude, ohikoa den bezala, astekaria ez da lau horritakoa eta beraz entzuleari gonbitea argia.eusen izango badituela irakurgai dagoeneko aste honetakoak. Bihar egun handia duzue argia zariak banatuko direlako, beraz suposatzen dut topera posik ere, ba bueno, topalekua izaten delako ere, ez? Sariketa hori, ez?
Bai, jendearen topaleku eta postasunerako naiz eta lana ere eskatzen duen, aurretiazko lan handia egunean bertan ere bai, baina bai, festan ni izan dadila eta bueno, segitu ezagula. Aurten beste hau beste, aurreko astean ekarri genuen Anton Mendizabalek azken sariak izango ditu, 35 urte pasatu ditu sariak egiten. Mm-hmm. Eta urten azkeneko izango du, 80 urte bete ditu erak, eta, mm-hmm. eta bueno, hori bere despedidatxoa ere, ospatuko dugula esan genetake.
Bueno, ba, ondo joan daitela, eta datorren astean kontatuko dizkiguzu zeintzuk izan diren zarituak, bihar arte, eta ez du jakingo.
Osoki.
Elkarrik asko, agur Gorka.
Agur.
Bilbo iria, gure kulturaren agertoki handia.